Galacia, tarkatingi tul. Bet tatowir to tataralure merana pang Yesu. Arono atu. Ay, ang Galacia nga, ang ngandi taltol kapakaba. Ngansi ito ligalunguni yangi. Muga na wito pang malangana. A apagalangalumu. Ye Yesu Krisi, yu tipatotalo kay palasingi kaini, ay mata, ino. Liawi lukbet, kapagalangaw, Yesu atuingan. Ngan kakawa maruamuni sila na nga, Yesu dara. Kakaw yeyo katowir ke marunga, to yeyo kalungabingi dokmata, ngan li katara lumumirana pang Yesu nga. Angan kaya ben tol kaba nga, to, mukungan kamarit, bet kato krisi, ye gurana ke maruamuno. Ela dokot nga, lumubet kato limut, ye angtap mu gurana kyang nga. To, ngan so limut, yo mukungan pumbe pang yang nga, ngan o lumukali, to, ole lumutut, yeso, so tinangan pumbe pang yang, surok tiap. Maroy kawa muna sila na pang, hindi yey mos katawin yang nga, yeyo katawir nga, to, tiap yege. Yey ni kaupang, yeyo kalungabingidok mata, nganle katara lumumira na pang Yesu nga. Nganle lumutut ye awaram, yeso raw ke maro iweti yenen, awaram itara lumumira na pang maro, nganlale maro iweta, ye tol no no nga. Ngan na nga. Ulelo mo galanganin. Di si matol tol. Yo titara loli mira na pang maro nga. Ngan awaram di natuno molmol. Le mukot. Ngan tiwuro betanga ilo ye raw ke maro. Bet maro le iwete ditol tol. Yo tipa ye rar kiri yuda tiap nga. Ngan no no di. Ye yo titara loli mira na panga nga. Nen le mugungan maro iweta pang awaram, ye bingi dokmata nen. Ye ongi, ngano le ayurada dokmata, pang diltol ke nimai le mut nga. Ngan awaram tani, in itarlo numerana pang maro. Ngan lali maro ye urada dokmata pang anga. Le gao ngaleo, maro le ye urada dokmata pang diltol le mut, yo titarlo di merana pang anga. Nen le ditoltol yo loritar bet, tito dara ke wir, ngano le tiyei toltol nonono, ye maro matana nga, ngano le maro igarung di. Yeso, raw ke maro iwete nen. Kumata tola tu bet, ito betanga tinale mot, yo ikin ye raw ke wir, ngan dok tiap nga, ngan tol taniin, ole maro igarungu. Nen le lot galanga nen. Tolsa kebet iye tol nonono, ye maro matana, ye yo ito wir, ngantiap. Yeso, raw ke maro iwetinen, tol yo bet iye tol nonono ye mataki, inu le itarlo na merana pao, leo le inepi ye nepongo, yo ipa ye maro yi. Bong dara yo ke tonga wiri, in ito dara, yo ke tarungulo na merana, pang maro intiap. Nen le raw ke maro iwetinen, tolbet ito wir ke maro nga, ngan kanakana nga, ito betang kile mut, ngan labet inibiye nga. Bong krisi ra tininimai le mut, a traumate, bet imiri ye. A ikawiri, ye wir a tamantani bedok. Nen le maro ke bet, igarungiri, ye yo tato wir ki dok tiap, ngan tiap. Ngan malmal ke maro, yo paidi, inla ye isolai, daoben tina raw ke maro iweta nga. Ngan le iweta nen, di tultolyo tipatoto di, lo kay keina nga, ngan di le mot, ngan maro igarung di, ye kate malmal ki. Ngan krisi raya tinini le mot, bet yimiri ye nga, ngan bet nen, a ye urado dokmata, pang di tultolyo tipaye rarakiri yuda tiap nga, daoben yu, ye urado dokmata pang awaram nga. Nen le krisi lo na bet, tatara lo na merana panga, abet nen ngan, takawa maro amunu silene, yu ipamere betanga ye bet, ikaw paidi. wer ke maro inbe betang amerana ke maro arono sangaul inbe balana limi angdi diak nga ngabet awetile anan poto ye dare kiriyo kanakana ngan tayinga ngan gaongaliw ye keni yo bet ditol tol ruti gawa lodi li atu inbe ya ruti pamere betanga ye kot nga ngano ke bet tol sa iso reke to isike betanga samuli ye betanga yo tipamere intiak ngan mugu ngan maru pamere betanga merana pang awaram ye tolio bet pombe ye rarki ngan le rau ke maroi wete bet maroi pamere betanga pang awaram ye ditol tolio bet pombe ye rarki ngan tiap bung iwete pang awaram ye tolio bet pombe ye rarki in leu ngan betangin lona ki ben iweti ye ditol tol alunu tiap bung iweti ye tola taleu yo krisi ngan betanga kiaw yaw weta in punu nen mugungan maroi pamere betanga pang awaram le rai 430 imana ila mutong la wer pombe mur nga. Ngan weri pombe mur le kebet ipalele betanga merana tani yo maroi pamere mugu intiap. Nen le kumata bet maroi ye uradrok maata peiri. Ye yo tato wer nga ngan ule isorre ke betanga merana tani yo ipamere pang awarami. Bung marulono dok maata pang awaram. A ipamere betanga bet ule yeidare rokmata panga. Ngan la leito betanga ki, a yeidare rokmata panga nga. Le kumata bet nen nga, ngan ule gelei, ye wiryo maroi kap pang mose, bet tato nga. O bet nen, a ipapos senene ki ditol tol, lo ikin malangana. Ngan maro luno bet, wertina, ikin nen, le ilo ye lalio bet, tol tani, yo iweta bet ipa ye rarake awaram in pombe ngan. Le wertina ngan maroi kappang di bangabangane ki. Inbe di bangabangane ki du tuwetekes wertina ngan pang tola tu yo inebe katone kiri taya maroi. Mudong la toltani inikap peyre nga. Bung yekene yo maroi pamere betanga pang awaram ye in nga. Ngan tolsa inebe katone kiri. Bet maroi wete betanga kipanga ngan tiap. Bung maroi yete uno la ipamere betanga pang awarami. Wertina ngan punu balai. Arono sangul ru inbe balana tu. Ngan ye wertina ngan bet nen. A ipalele betanga merana ke maru yo mukungan ipamere yi. To tiap biege. Kumata maroi kawa wertina ngan matanasan, yo kebet ikawa nepongodok maata pairin nga. Ngan matin nga le daratani ke tonga weri in ieyiri le taitol tol nonone ya matana. Bung rau ke maroi wete betanga kalangana nen, bet ditol tol ke tanama ile mot nga ngan tini epe ye gurana ke senene parmana. Le kebet tito wertina tiap. Le ye yo tinebe ye, kurana ke senena parmana nga, ngan bet nen, a soyo maroi pamere betanga yeyi, inu leiko upang ditol tol, yo titaralo di merana pang Yesu Krisi nga. Mugu ngan, ye lalio ke tarungulore merana, in pombe tiyo nga, ngan wer iparamiri, dawa ben, tanebe rumudok teap kiri talanga digiri gilono nga. Ngan le tanebe nen, le tase ye laltani ke tarungulore merana in pombe malangana. Le maroi kap wertina ngan pairi. Abet basungiri ye pangakiri ataman ye krisi. Abet nen ngan ye lore merana yu tatarupang krisi. Inu le maroi wetiri bet iri nga toltol nonoro. Nen le dogot nga lalio ke tarungulore merana in pombe o. Leo kebe tanebla wirtina ngan parmana mulutiap. Maro di natunu. Arono sangulru inbe balana limibe atu. Ang leimut ngan maro di natunu. Ye lumumedanyo katarupang Yesu Krisi. nen le ang ditul tol yu kai krisi kagawa a triwang ye enanga ngan kagawa krisi pang dao ben kagawa susungu paunu a kasusu yanga ngan nen le dara sa matane kiki bet igen katunu kiriwira le ditul tol yu tipa ye rara kiriwira tiap nga ngan tiap in be dara sa ke bet Ikin katunu kiri tamote le garup, to katunu kiri tol ke poranga, le di tol yu ke poranga tiap nga, ngan tiap. Bung dokot ye, Yesu Kristi nga, ngan ang le imut, ngan kagawa le ataliw. Inbe kumata le bet, ang ngan ke Kristi nga, ngan uli kaya iben, di tol yu pumbe ye, rara ke awaram, ngalapaw. Ngan uli ang tina, ngan la bet, Kakawa sosu yu maroy pa meri bitanga merana yeyi.